tiɲɛ don, ni mɔgɔ ko ka ko fɛn tɛ ka farafinw sɔngɔ kan bi, i ye nkalon de tigɛ quoi, tiɲɛ don, mais a belebeleba ye jumɛn ye, o ye sukaro de quoi, parce que n'a ye jagoramisɛnninw bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ caman sɔrɔ bi, o ye sukaro prix yɛlɛliko de, donc dɔ bɛ ka fara a kan, mais alors que jagoraditɛnw de bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ, an dun tɛ importateur ye, donc an yɛrɛ kɛ ministre des finances la, la semaine passée, le ministre de développement rural Modibo Keita, o de ministre des finances ani ministre de commerce est représenté, donc importateurs bɛɛ tun bɛ yen, détaillants bɛ yen, grossistes bɛ yen, importateurs fɛn fɛn bɛ na ni sukaro ye, u bɛɛ y'a témoigné kɛnɛ kan ka fɔ ko sukaro tɛ yen, ko sukaro stock foyi t'u bolo, gouvernement ye subvention dɔ accordé, o subvention ninnu min ka d'u ye, olu ma don Mali territoire kan fɔlɔ, donc o bɛnna ni embargo ye, mais o bɛ sira fɛ o bɛ nalen, mais o ma na.
An dun ka ɲininkali dɔ la, sanbulu saba bɛɛ bɔra k'a fɔ ko fɛn tɛna fara sɔngɔ kan, ne ye e yɛrɛ ta waati la, i ko ko fɛn tɛna fara sɔngɔ kan, sisan dɔ bɛ kan ka fara a kan, e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o kuma la?
Importateurs ye layidu ta k'a sɔrɔ u ma u ka stock réviser kosɛbɛ parce que n'i y'a ye dɔ bɛ fara fɛn fɛn kan a dɛsɛra de.
Mun de dɛsɛlen don sisan sugu la?
Sukaro de malo fana stock diminuer na. Fɛn minnu bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara olu kan olu de bɛ ne yɛrɛ étonné dɔɔni quoi. Fɛn bɛɛ bɛ sugu la n bɛ se k'a fɔ fɛn min man kɛnɛ de don ne n'o ye sukaro de sinɔ dɔɔni dɔɔni fara tɔw bɛ kan mɛ sukaro de manque bɛ sugu kɔnɔ o de tun dɔ fara la sɔngɔ kan. Fɛn ma fara malo kan u ko ko dɔɔni fara la tulu kan nɔnɔ fana ko dɔɔni fara la nɔnɔ kan donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min sera an ma opérateurs kan ka na ni da balo min ye olu ma na a na wagati la donc ne kɔni b'a da o de.
Komi aw de ye jagokɛlamisɛnninw ka ɲɛmɔgɔw ye ani jamana ɲɛmɔgɔw aw bɛ kan ka mun de kɛ pour que nin waleya in ka se ka dabila?
D'abord datugulen a tɛ ka kɛ sariya kan quoi datugulen ye binkani de ye n'u m'o dabila o fana bɛna ne a dama mankan wɛrɛ ye min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilinata ta depuis très longtemps depuis a tɔ dɔn ko embargo ko bɛ yen ka a dɔn ka sukaro prix yɛlɛnna kɔfɛ malo prix yɛlɛnna kɔfɛ kosɛbɛ donc ka essayer ka opérateurs importateurs wele ka na subvention dɔ accordé u ye pour que ka o prix yɛlɛn pour que k'o ɲɛsigi sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na donc o ni embargo ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc o de bɛnna ni frontières datugulen ye o minɛn minnu subventionnera olu ma dɔnya fɔlɔ commission nationale de prix anw b'a la patronat importateurs baw b'a la chambre de commerce b'a la ministre yɛrɛ le différent ministère douane directeur b'a la impôt directeur b'a la donc ka a fɔ minɛn da balo hakɛ min bɛ territoire kan a bɛ ka manqué yira o commission in ka sigi ka fɔ bɛ yen bi 15 heures pour que an ka taa kuma DNGC min bɛ enquête kɛ pour que k'a dɔn da balo minnu dɛsɛlen don olu tuma min na donc commission de b'a jateminɛ comme ka nin da balo nin don donc subvention ka accordé importateur pour que nɔgɔya bɛ se ka na cogo min na.